Jamen, tusind tak for det. Jeg hedder Peter Lindegaard, og nu kommer I endnu en gang til at høre en lille smule om mig selv. For jeg tænker, det første, det er dejlig måde at blive mødt på. Jeg kommer lige ind ad døren med alle sangbøgerne slæbende ind, og så ser jeg, bliver spurgt, om jeg skal hjælpe med at løfte osv. Jeg siger, det er dejligt, men du er jo sådan en ung mand, siger han så til mig. Og der bliver jeg jo glad, fordi sådan ser jeg det ikke. Og når jeg kigger ud over jer, så tænker jeg, jamen, vi er jo ved at være samme alder efterhånden. Eller hvordan er det? Ej, sådan går det vist ikke helt, vel? Nej, men jeg tror, jeg har været her før for nogle år siden sammen med Hans Peter Ravn, som var tidligere forstander på Brejninggård, hvor vi var nede i minihøjskolen dengang hernede. Så, og muligvis er der også nogle af jer, der kender har været med til noget morgensang nede på DHE. Er der det? Nej. Så, ja. Ej, det var dejligt. Godt, nu skal I se, vi startede jo faktisk med Sensommervisen. Det var egentlig meningen, jeg ville starte med den, og det var dejligt, at vi lige kunne finde ud af det. Fordi Sensommervisen, nu snakker jeg lige med en, der også kom ind her, måske, som lige sagde, nej, jeg havde lige tænkt på den, da jeg gik ind i dag. Og Sensommervisen har sådan noget helt fantastisk over sig, synes jeg. Fordi den har sådan en god beskrivelse af, hvordan efteråret er. I virkeligheden så har vi nede på skolen startet et nyt udviklingsprojekt. Jeg kommer lige tilbage til med skolen og mig selv osv. Men jeg kan godt lige tænke mig at gribe fat i det her, fordi vi har fået et fag, som vi synes, alle eleverne skal igennem nede hos os. Det hedder filosofi, og det handler om at undre sig og være nysgerrig, fordi det mangler vi simpelthen i dag. Og den her filosofi, der har vi lige set en film, der hedder Lykkeland, fordi Danmark flere gange blev kort som verdens lykkeligste land. Og der stiller man spørgsmål, jamen hvorfor kan det være, når vi halvdelen af tiden lever i mørke? Og det er der et eller andet rigtigt i, fordi når vi går ind i mørket, og så spørger man en masse udlandsdanskere og danskere, der er flyttet til udlandet, som kigger ind. Og jeg tror godt, hvis jeg spørger jer og siger, jamen, hvad er det, som får os til at holde vinteren ud, og hvad er det, der får os til at holde mørket ud? Nu sidder der en med strikketøj dernede også og sådan nogle ting. Men det er jo i virkeligheden nok det her med hyggen. Men også friheden i det land, vi lever i, trygheden og tilliden til hinanden. Så det er nogle af de ord, jeg vil komme ind på i dag, og nogle af de ting, vi skal snakke om i dag efter et langt liv i de frie skoler. Man kan sige, at der var en enkelt udlandsdansker, hun er skuespiller og bor i USA i dag, og hun sagde, at hun synes, når hun kigger på Danmark, så er det et melankolsk land. Og det blev jeg lidt nysgerrig på, fordi det der melankoli i musikken, det er ofte noget med tristhed, noget med sørgmodighed, men det er også noget med refleksion og noget med at kigge tilbage i livet. Og hvis man tænker på den her Sensommervisen, så handler den jo om et menneske, som går for sig selv ude i skoven, og sommeren bliver lige så stille lagt bag sig, og så træder man ind i efteråret med de her. Men vores skiftende årstider kan jo virkelig noget. Men det bliver mørkere, og der er en eller anden form for tristhed i det. Og alligevel så formår man at se lykkeligt og med håb på det, der kommer, og det der, den vinter, vi går i møde. Og min tidligere forstander på Testrup Højskole, hvor jeg var elev og husker det helt fantastisk for mange år siden, han sagde altid, han undrede sig altid over, at vi sagde, selvom man var født i januar, jeg er nemlig født i januar, men så sagde man altid, jamen jeg er 42 sommer gammel. Man sagde meget sjældent, eller 42 lyse sommer gammel. Det var meget sjældent, man sagde, jeg er 42 lange, mørke vinternætter gamle. Så det var altid det her sol og lyset, der kom ind. Og i dag, der skal vi snakke om de frie skoler, vi skal snakke om sangtraditionen, men vi skal også snakke om Grundtvig. Fordi et langt liv i de frie skoler med Grundtvig på sidelinjen har betydet rigtig meget. Og jeg tror i dag betyder Grundtvig mere for mig, og der sker et eller andet, og det tror jeg også godt, I kan genkende til. Nu kan jeg begynde at snakke lidt med, synes jeg, sammen med jer. Fordi når man begynder at have et langt liv, så er der som om, der er nogle ting, man sådan vender tilbage til, men der er også nogle ting, man finder ud af, og det kan man kun gøre med den erfaring, man gør sig igennem livet. Men der er nogle ting, man finder ud af, der er særlig vigtige. Og i mit felt, hvor jeg arbejder, der er der, altså der, nu skal I jo forestille det er så skønt at sidde med jer. I sidder bare og lytter, det gør mine dejlige elever også nede på DHE. Og når I synger med, så synger I jo. Det er jo ikke altid, de gør det til morgensang. Det skal jeg nok lige vende tilbage til, hvordan det er at have morgensang nede hos dem og sammen med dem. Men der er bare sådan et eller andet med, at man, når man bliver ældre, tager fat i noget, som man synes er vigtigt. Og jeg synes, vi lever i en tid, som måske minder lidt om den tid, som Grundtvig han blev sat i. Der er nogle ting, som udefra truer os, der er noget urolighed rundt omkring. Så det begynder sådan at blive vigtigt, at vi griber fat i noget af det, som vi kender, og vi kan være fælles om. I 1995, der bliver jeg færdig på seminariet, og så får jeg en opringning, om jeg ikke kunne tænke mig at komme ud på det, der hed Husflids Efterskolen i Skjern i sin tid. Og det vil jeg gerne, og jeg tænker, at jeg tager toget og sætter mig ned og tænker, nu skal ud i det mørke Jylland. Jeg kommer selv fra Haderslev i Sønderjylland, og der er hverken mørke eller lyser dernede, end der er i Vestjylland. Men der var TV2, der havde lavet en sang på det tidspunkt, der hed det mørke Jylland. Så da jeg sad i toget herude, og da jeg så kom ud til Skjern og stiger ud af togperronen, så er der bare det mest fantastiske solskin. Ikke? Og går ud på skolen og bliver ansat derude, og der bliver ansat som gymnastiklærer og musiklærer. Og så er jeg derude i 3 år, og så Hans Peter Ravn, som var forstander på Brejninggård, han spørger, om jeg ikke kunne tænke mig at komme derop og blive musiklærer. og det tænkte jeg var en fantastisk mulighed. Brændinggård var også sådan et eller andet, der var noget helt specielt og spændende i det. Og så tager jeg op på Brændinggård og får min familie deroppe med 3 børn sammen med mig, og vi bliver ansat begge 2 deroppe, er deroppe i 9 år på Brændinggård. Og så kan jeg mærke, at der skal ske noget. Jeg synes, jeg begynder at få en masse idéer og tanker til, hvordan det er, og hvordan kunne man løfte børn og unge anderledes osv. Så jeg kommer lige et enkelt år ud til Tage Jebsen ude på Fjordvang på efterskolen derude, og så gibler det helt i mig. Så enten så skal jeg i gang med noget uddannelse for at komme videre, eller så skal jeg noget helt andet. Og så står der en stilling om en folkeskole, der lukker i Grønbjerg, og den vil gerne have til friskole. Og jeg kommer 8 timer for sent, så kl. 2 om natten, der starter jeg bilen, og så suser jeg. Hej Tove, er du der? Ja, det var da hyggeligt. Så tager jeg bilen, og så suser jeg ud til Grønbjerg og pakker det i en postkasse helt derude. For sent får jeg den afleveret, fordi der skulle jeg være med til at starte. Og ved I hvad min tanke var? Det var, hvorfor har efterskolen så stor succes? Og det kunne man gøre sig en masse tanker omkring. Men den efterskoletanke, den måtte man på en eller anden måde kunne hive ind i skolen. Og her var en unik mulighed for sammen med nogle gode mennesker at starte projektet op, hvor vi tog efterskolen og tog den med ind i friskolen. Og det viste sig, tænker jeg, at være rigtigt, fordi mange af de tanker, vi gjorde, blandt andet med morgensangen og fortællingen, tog vi med ind, og det gjorde en forskel. Det er jeg sikker på. Der var jeg så i 3 år, og så blev jeg spurgt til, om jeg kunne tænke mig at søge stilling ude på Velling, ude på friskolen derude, en rigtig grundtvisk højborg med Vestjyllands Højskole og Fjordvang og Velling. Det var jo et fantastisk sted at komme hen. Den tidligere skoleleder Eivind, måske nogle af jer har mødt ham, meget, meget stor mand, kæmpe skæg. Han lignede faktisk Grundtvig, synes jeg. Og jeg glemmer aldrig en aften sammen med ham, hvor vi sad nede på, vi havde skolelederne fra friskolerne, vi mødtes nede på havnen. Ej, det lyder lidt skummelt, men vi mødtes inde på en restaurant nede på havnen i Ringkøbing, og fik lidt rødvin, og på et tidspunkt så bankede, I skal tænke på, jeg var en meget ung mand der, meget sådan spæd i alt det her friskoleverden, og han bankede på og sagde, det her, det er Grundtvig, nu bliver der de helt store snakker, og der havde vi jo fået lidt rødvin og sådan noget, ikke også, jeg tænkte, hold da op mand, er det sådan at være en del af det grundtvigske miljø, det er jo helt fantastisk. Så der blev jeg hængende på Velling Friskole der i næsten 9 år, tror jeg. Og så kunne jeg godt mærke, at mine unger var blevet større, og jeg gibbede i mig for at komme ned. Og så vendte jeg faktisk tilbage, fordi på DHE, det er et sted, der passer mig rigtig fint. Der har vi morgensang nede, fordi morgensang er bare utrolig vigtigt. Og det vil jeg lige vende tilbage til, men jeg kan godt tænke mig, at vi skal synge sang, for vi skal også nå at synge. Og hvis jeg taler hurtigt, så må I finde jer i det, fordi jeg har godt nok meget, jeg gerne vil nå sammen med jer. Og jeg har også bare alt for meget, jeg vil nå. Og jeg er... Altså lige, jeg havde lige tanken om, da jeg kom op og stod her, så mindede det lidt om, kan I ikke huske Matador, hvor han holder vælgermøde i Konservativ Forening. Ja, det er lige præcis det. Og det er altså bare ikke særlig god til at stå bag sådan, jeg plejer at flyve lidt rundt omkring, og der kommer lidt fortælling, hvor jeg også flyver rundt. Og det er der nogen, der synes kan virke voldsomt, og andre, de synes, det kan være meget sjovt. Så det håber jeg lige, I kan leve med. Men nu skal I høre, fordi når vi en gang om året i efterskoleverden mødes på Nyborg Strand, så er vi næsten 1700-1800 mennesker samlet på Nyborg Strand. Og det er helt fantastisk, fordi der mærker man ånden for alvor, virkelig den her efterskoleånd blandt de her mennesker, som brænder for deres job. Den allerførste sang, man har sunget i alle den tid, man har mødtes derovre, det er Se nu stiger solen af havets skød. Og det, man gør der, det er, at man rejser sig op, og så står vi 1700 mennesker, og så er der et fantastisk orkester, og så bliver der bare sunget. Og det er simpelthen sådan, nu får jeg hele kuldgysning, fordi det er bare så stort. Vi skal ikke synge Se nu stiger solen, vi skal synge en sang, der handler om det samme, det er nemlig den sinede dag med fryd, vi ser. Det er en Grundtvig salme, og det er nummer 1, og har altid faktisk, den har altid været en del af højskolesangbogen, og det er og har altid været nummer 1 i højskolesangbogen. Ganske kort om sangen. I 1826, der skriver Grundtvig den her sang. Han skriver faktisk 3 sange til sådan en festlig, man vil festlig holde Ansgars ankomst til Danmark, der vil kristne danerne. I 1026, og Grundtvig skriver de her 3 salmer. På det her tidspunkt, der har Grundtvig en injuriesag kørende med en H.N. Clausen, som er teolog, så han er faktisk udelukket fra at have noget at sige. Så de her sange, det bliver pakket væk, så det bliver ikke noget. I dag, tænker jeg, det nok er den mest sungne salme overhovedet. Vi bruger den i alle mulige sammenhæng, både begravelser og dåb og det hele. Og ved I hvad? Nu skal jeg simpelthen have sat den her ned i baglommen. Men det går ikke, når jeg spiller. Og ved I hvad? Jeg kunne godt tænke mig, I er sådan nogle friske mennesker, at vi simpelthen står op og synger den sinede dag med fryd, vi ser. Fantastisk. Virkelig fantastisk. Jeg ved ikke, hvordan med jer, men jeg bliver nogle gange en lille smule rørt. Jeg ved ikke, om det også handler om at blive ældre, men jeg synes, jeg bliver lettere rørt. Og jeg har simpelthen, det handler også om det med at blive ældre. Jeg skal skifte briller hele tiden. Jeg startede faktisk op med at prøve kontaktlinser, indtil jeg ude på skolen en dag, hvor vi havde forældrebesøg om aftenen, ikke kunne finde dem nogen steder og synes, det var noget generet. Den ene sad så op under øjenlåget, den anden røg ned i brystlommen. Så sagde det her, det går simpelthen ikke. Og det var fordi, så derfor så fik jeg briller, men de virker så heller ikke åbenbart, fordi det er jo sådan nogle med glidende overgang. Det var, jeg ved ikke, om I kan huske, det var lidt en udfordring, da man skulle have det. Men det gik fint nok, men de virker bare ikke. Så når jeg spiller klaver, så bliver jeg nødt til at have nogle andre briller, så jeg flyver rundt ned på skolen også og henter briller alle mulige steder. Og det er jo det, jeg gerne ville undgå. Det var nemlig, at jeg skulle hente brillerne alle mulige steder. Godt. Nu skal I se, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at fortælle jer, at i 1810, der skriver Grundtvig, han sætter sig ned, han har en enorm stor livskrise. Grundtvig havde jo virkelig et sind, som var specielt, og han sætter sig ned, og i 1810 har han lige præcis en af de her kriser, hvor han næsten raserer sit værelse. Men samtidig så skriver han en sang, han skriver nemlig dejligt, er den himmelblå. Og prøv lige at høre her. Dejlig er den himmelblå, lyst det er at se dig på. Hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke, også fra jorden op til sig, også fra jorden op til sig. I 1810, der ligner den her salme på ingen måde de salmer, som ellers blev sunget i kirken på det her tidspunkt. Lige pludselig, så henvender Gud sig direkte til mennesket igennem sangen. Naturen for Grundtvig kommer lige pludselig ind i salmerne. Det er så sindssygt stærkt ved Grundtvig. Og hvis vi ser på nummer 1, den vi lige har sunget, så prøv lige at høre, hvad vi synger. Den sinede dag, med fryd, det er hver eneste dag, hvis vi vågner op hver eneste dag og sang den her. Den sinede dag med fryd, vi ser, af havet til os at komme. Den lyse på himlen mere og mere, os alle til lyst og fromme. Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme. Og så kunne man blive ved hernede af. Og der er simpelthen sådan et dejligt vers hernede, som også siger, nu sagteligt skrid vor højtidsdag, med stråler i krans om tinde, hver time til Herrens velbehag, som bække i eng henrinde. Og det her bække, kan I se, naturbillederne kommer lige pludselig ind i Grundtvigs salmer. Det havde de ikke været på nogen som helst tid før. Så den her sangtradition, Det var faktisk for Grundtvig, og den er nemlig rigtig vigtig i forhold til, at du siger, Søren, en fin introduktion, synes jeg. Fordi den her sangtradition, den handler bare så meget om, at det, der skal synges, og det, der bliver sunget, det er noget, vi har lyst til at synge. Og det, der sker, når vi har lyst til at synge, og synes, det er rart at synge, så synger vi. Og altså, det er jo fantastisk at sætte sig over, og så står jeg op, og så hører man bare den her, den sigende dag med fryd, vi ser. Og det kan bare noget helt fantastisk. Katrine Lilleøre, som nogen måske har hørt om, som er præst på Nye Boder, og som hun siger, praktiserende grundtvigianer. Hun havde to små landsbykirker, inden hun kom til Nye Boder i København. Og som hun siger, min kirke har altid været fyldte. Og der gik ikke lang tid, før hun tog den danske salmebog og kiggede på den. Og så sagde hun, over halvdelen af de sange, nu må jeg kolde den her op, over halvdelen af de sange, der synges i salmebogen, dem, de er ikke til at synge. Man kan ikke synge dem, og de er fremmede at synge. Så hun gjorde simpelthen det, at hun netop tog den her med salmebogen, hvor der også er nogle dejlige salmer i, og så tog hun højskolesangbogen med ind i kirken. Og det gav fyldte kirke. Og så hver eneste gang hun sang, så var det ikke sikkert, at hun sang om nogle af sangene i højskolesangbogen, der handlede om Gud, men det gjorde ikke noget, fordi det var der i sangen, at menigheden sådan fik fællesskabet. Og nu skal I høre, fordi Grundtvig, han siger det faktisk sådan her. Når vi synger, så synger vi os sammen. Det er hjerterne, der synger os sammen. Sammen med englene og Gud i himlen. Så for Gud, eller for Grundtvig, der var salmesangen i kirken utrolig vigtig. Det var der, sammenhængskraften kom. Det var der, at alle sang sammen og var en menighed. Og det er jo sådan ligesom starten på det her med at skabe nogle salmer og nogle sange, som man har lyst til at synge, og som giver os liv og giver os håb. Og det synes jeg er vigtigt. Og det synes jeg er mere vigtigt end nogensinde. Og det var nok også rigtig vigtigt på det her tidspunkt. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle synge en lokal sang, som I må meget gerne finde nummer 61. Og det er faktisk en sang, som Lars Busk Sørensen har skrevet. Og så er det med melodi af Viljo Emose. Og Lars Busk Sørensen og Viljo Emose har faktisk haft et tæt samarbejde, og Viljo Emose har sat melodi til en del af hans sange. Det var sådan med Lars Busk Sørensen, at han faktisk meget sent begyndte at skrive salmer. Han blev født i 1930, og jeg tror, det er først omkring i 1900, at han er over 50 år, den her skrevet i 1986, at han faktisk begynder at udgive dem. Han er gift med digteren Bodil Busk Sørensen. Men der gik lang tid, og det, der var med Lars Busk Sørensen, som er lidt interessant, det var, at han gjorde sig en mageløs opdagelse. Fordi han havde faktisk ikke troen på Gud, men han fandt ud af, at det var mellem mennesket, at Guds kærlighed opstod. Og da han gjorde den her mageløse opdagelse, og der var jo en anden en, som også har haft en mageløse opdagelse, og det var jo Grundtvig. For Grundtvig havde det lidt på samme måde, fordi Grundtvig han sagde, at der var liv og lys, det er sådan hans to begreber, han bruger rigtig meget. Og livet lå i dåben, og lyset lå i Bibelen. Men Bibelen, det var bare oplysende. Livet, det lå i selve dåben. Og det var der, Gud henvender sig direkte og giver dig gaven til at leve et liv sammen med andre mennesker. Det er ret stærkt faktisk. Så de her to, de får sådan en mageløs opdagelse omkring det her. Og Lars Busk Sørensen, han skriver så den her sang. Det, der sådan er lidt specielt ved den, det er faktisk, at da den bliver lanceret i 1986 og skal med i salmebogen, så står der, livets Gud har dine hænder. Men i den oprindelige sang, der skrev Lars Busk Sørensen, livets Gud har ingen hænder. Men det kunne man ikke tage, fordi Grundtvig havde jo sagt, at Gud har hænder. Men det var fordi, det var så stærkt for Lars Busk Sørensen, at mennesket tog sit eget ansvar for sit eget liv også. Så derfor så var det vigtigt, at det var de hænder, der foregik mellem mennesker, og ikke Guds hænder, som nødvendigvis hjalp dig. Men det var ikke godt nok, så det blev simpelthen skrevet ud af Lars Busk Sørensen. Kender I den her, menneske din egen magt? Ja, det er jo sådan en, nu skal vi poppe rocke lidt. Det er jo en pop-rock-melodi. Så nu skal I op og danse. Nej, det skal I ikke. I må gerne blive siddende ned. Menneske din egen magt, thank you. Det er jo så lige et eksempel på en lidt mere rytmisk salme. Og det gør jeg simpelthen, fordi I kan måske godt forestille jer, at hvis jeg den sigende dag kan eleverne faktisk godt lide, men hvis jeg kommer med alt for mange tunge salmer, og det minder mig lige om en historie, som da jeg blev ansat på Brændegård sammen med Hans Peter, da han blev forstander, så satte vi os ned, vi var sådan meget idealistisk, nu skulle vi kæmpe for den her sang. Og der har altid været sunget på Brændegård, det var ikke det, men vi synes bare, vi skulle lave sådan, at vi ville gerne kigge ned og sige, hvad fik eleverne med fra sådan, da de startede, og hvad fik de så, når de sluttede, hvad kunne de ligesom kigge tilbage på. Og der skulle vi jo kring det hele, så vi startede også med reformationen, og der var der en på i højskolesangbogen, hvor Gud han er så fast en borg. Den er altså en lille smule tung, men vi skulle. Og jeg husker det så tydeligt, jeg husker en del morgensangen. Den husker jeg tydeligt, fordi HP, han kunne godt synge, men han var så også fuldstændig den eneste, der sang. Og så spillede jeg, og det var det. Og så kiggede vi på hinanden bagefter, og så tænkte vi, okay, så har vi prøvet det. Og så røg der, I kan godt se, når man så prøver det af, så finder man, så næste gang omskriver vi lige lidt. Den skulle vi måske ikke have med næste gang. Men det er så vigtigt, hvad der bliver sunget. Altså, og sammen med de unge mennesker, og jeg har også ændret mig enormt meget, fordi jeg synes stadigvæk, det er vigtigt, at vi kommer omkring noget, de unge mennesker bliver dannet i al den her kulturarv, der ligger i sangene. Men det er saftsus også vigtigt, at vi bare nogle gange synger. Og det er også vigtigt, at vi nogle gange bare synger et nummer fra 2024, en eller anden dansk popstjerne, der har gjort noget. Men det er sangen. Det er det, der gør sammenhængskraften mellem os. Det er der, vi mærker hinanden. Og det gør vi ikke altid nede på DHE, når klokken den er 8 med 10 minutter over 8. For jeg kan forestille, at jeg står hver eneste morgen, jeg har morgensang hver morgen, og det er vigtigt. Og hver eneste morgen står jeg ved døren sådan her, godmorgen, og kigger dem i øjnene, ikke? Kan I forestille jer, hvordan det er? Sådan foregår det. Og nu, hvis de så mig nu, så vil de sige, det er ikke rigtigt, Peter, fordi du siger altid til os, at vi er gode til at sige godmorgen og kigge i øjnene. De er helt fantastiske unge, de kigger faktisk i øjnene. Men de gør også det der. Det bliver jeg nødt til at sige. Det kan jeg godt sige herinde, uden I går videre med det. Også de af jer, der kommer ned til mig her i den 19. november. Men det er så vigtigt, hvad vi synger. Sidst omkring det her, når jeg nu nævner det her med livssynet omkring kristendommen osv. for Grundtvig og sådan nogle ting, så er det også fordi, hvis man er en del af en Grundtvig skole, så bliver man nødt til at forholde sig til den der del. Og for os og de mange Grundtvig skoler betyder det jo i hvert fald, at man har enten et samarbejde med kirken, eller at man som det mindste går i kirke til juleaften, eller op mod juleaften og har en kirkegang der. Det er en rigtig vigtig del af det. Men noget andet er jo hele livssynet og Grundtvigs livssyn omkring det her. Og Grundtvig siger, det vil jeg lige slutte af med omkring den del her, at Grundtvig siger jo, menneske først, kristen så. Og i virkeligheden, så handler det om, at Grundtvig synes, det var enormt spændende. Han sagde, at mennesket har altid været der. Også inden Kristus kom, der var der også menneske. Der er noget, der hedder et før menneske, som må slå inden Kristus kom. Så mennesket har altid været der. Det gode menneske har altid været der. Så kom kristendommen og skænkede os som en gave. Og det synes jeg bare er sådan et fint syn på livet, ikke? Fordi Grundtvig kigger ind og siger, at det gode menneske har jo altid eksisteret. Nu, lige om lidt, så nærmer vi os den nordiske mytologi. Så skal jeg lige love jer for, at der er noget der omkring sammenhængskraft og indbildningskraft og sådan noget, ikke også? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at slutte med en sang, som er nummer 459, den her del af. 459. Det er nemlig Grundtvigs, fordi nogen vil sige, at det er så yndigt at følges ad af Grundtvigs kærlighedssang, men hvis man sådan spørger, så er det nok, hvad er det min Marie, som er Grundtvigs kærlighedssang. Og det er jo til Grundtvigs anden kone Marie her, som døde kun 3 år efter, de havde fundet hinanden, eller sådan var blevet gift og var sammen. Så det er, men ved hvorfor det er så stærkt et kærlighedsbudskab? Nu skal jeg lige selv finde den, 459. Det er det, fordi at Grundtvig han siger her, hvad er det min Marie, som gør det, at vi to, vi tale eller tige på færre og i ro, os føle viet sammen som kirken og dens ammen. Og jeg kan godt sige med det, jeg har set, så hvor meget det betød for Grundtvig i forhold til Gud, der henvender sig til mennesket. Hvis han sammenligner kærligheden med den kærlighed, der opstår mellem Gud og mennesket, så tænker jeg ikke, det kan blive meget større. Så derfor så er det nok Grundtvigs kærlighedssang, det her. Så den skal vi lige synge. Og jeg vil lige sige, fordi nogle gange så kommer jeg ud, når jeg laver noget, så kommer der en hen, og så siger, nu skal vi forhåbentlig synge for møg af det der gamle, eller det nye, det er det gamle. Så det er jo sådan en balance, fordi den her højskolesang, den nye her, det er lidt en udgave, jeg er med til, at I kommer nok til at lære en enkelt ny dag. En. Men Men der er bare så mange nye, smukke sange, også i højskolesangsbogen, 19 udgave her. Så det er derfor, vi har den med i dag. Men jeg tænker, I kender dem, vi har lavet indtil nu, ikke rigtigt?
Jo.
Godt. Så har jeg lidt medvind nu, kan jeg mærke. Og I synger simpelthen dejligt, og det er jo en stor fornøjelse.
Hvad er det, min Marie, der gør det, at vi to?
Ja, så gør det jo heller ikke noget, når der bliver sat nogle dejlige melodier til sangene, kan man sige. Jeps. Nu skal I se. Nu skal vi videre. Fordi vi skal til, nu skal vi ind og snakke lidt om danskhed og omkring fortællingen. Og der kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, at vi startede med lige at slå op på nummer 82. Fordi nummer 82, det er den her, er lyset for de lærte blot. Og nej, det er ikke kun for de lærte blot. Det var det, det grund, vi fandt frem til. Men man kan sige, den nordiske mytologi, hvad er det for en størrelse? Den nordiske mytologi, den dykkede Grundtvig også ned i starten af 1800-tallet, og det gjorde han. Prøv at forestille jer at være født ind i en tid, der hedder 1783 til 1872, hvor Grundtvig lever 89 år. I de 89 år, der går vi fra enevælde til demokrati. Vi har revolutionen i Frankrig, vi har... Altså, der sker vanvittigt meget på Grundtvigs levetid. Og man kan sige, at da 1789, da revolutionen i Frankrig den, kommer i gang, så ser Grundtvig jo, og han bliver meget, meget sådan bekymret og ser det her, der foregår dernede, fordi selvfølgelig kan han godt se, at folket skal løftes, og de skal med frem, men det han også ser, det er, at, at når der ikke er orden, så opstår der måske tyranni. Så han begynder at blive bekymret, og så begynder han, fordi på det her tidspunkt, der var det ikke særlig fint i Danmark at snakke dansk. Der var faktisk en dronning, som havde sin søn, prinsen, der han blev kaldt, jeg mener det var den femte, og han blev kaldt der danske prins af sin mor. Og det var fordi, han kunne ikke finde ud af at snakke tysk og fransk, og det er det, der var fint. Og det er virkelig forståelsen af, at det var ikke fint at snakke dansk. Så Grundtvig og andre begyndte, det var kun Grundtvig, men andre begyndte at dykke ned i at, for at finde ud af, hvad er det, der gør os til et folk. Og på det her tidspunkt, der er et folk jo bare en masse. Altså det er noget, man kan sige, det er jo bare en gruppe af mennesker. Men han vil gerne have os til et folkeligt fællesskab, ind og finde ud af det. Så han dykker ned i den nordiske mytologi, og der finder han jo forskellige ting, som gør noget særligt nordisk. Og rent faktisk, så går det så vidt, at måske kender I Thors brudfærd. Thors brudfærd, det er den her, hvor Thor og Freja bliver taget over til Jotunheim over ved jætterne. Og så, en fantastisk historie, det er ikke den, jeg vil fortælle. Men han kommer jo over Thor, og de skal jo over og have fat i den. Det er en voldsom rejse derover. Så skal Thor igennem en masse prøver, og så ender det jo med, at de får Freja hjem ved snyd og snille. Men Thor, han er i den grad udfordret derover, ikke? Og han har et hissetemperament med sin store røde skæg, store røde hår og sin hammer. Men det, som Grundtvig han gør, det er faktisk, at han begynder at sammenligne og skriver et langt digt omkring det her. Fordi i 1814, der mister vi Norge, og Norge går til Sverige. Og det Grundtvig han er helt oppe at køre, for det er helt forfærdeligt det her. Nordmændene, det bekymrer ikke dem særlig meget, men det gør det for Grundtvig, fordi han synes, at Norge og Danmark har et særligt nordisk fællesskab. Og så begynder han at skrive den her, hvor han sammenligner Freja som Danmark. Freja, den lille søde gudinde her, ikke? Også som er kærlighedens gudinde. Det er selvfølgelig Danmark, ikke? Den her smukke osv. Og så er der Thor, som er Norge, som skal igennem så frygtelig meget. Og så er der det onde Jotunheim, jættegården derovre, ikke? Det er jo Sverige. Og så ender det jo alligevel med i Grundtvigs fortælling, at Norge kommer tilbage til Danmark, og Thor han vinder, ikke? Også, og kommer hjem. Og så er det onde Sverige må stå selv. Det er bare ikke sådan, det ender historien. Men det siger bare noget om, at Grundtvig dykker ned i mytologien, fordi han nede i mytologien finder indbindingskraft, han finder det, han kalder det poetiske, og så finder han en sammenhængskraft også, der er noget, der kan binde os sammen. Han finder en historie. Og den her historie, det handler om Danmarks første konge, kong Skjold. Og Danmarks første kong Skjold, det er faktisk sådan, at Odin, som sidder oppe på Lidskjælf med Hugin og Munin siden på hver skulder, han sætter sit første barn ned i et stort vikingeskib, hvor han ligger ned, et korn i, så lægger han et skjold, og så lægger han våben rundt i vikingskibet, og så sætter Odin sig ned, så puster han det her skib, og det sejler lige stille fra Kattegat over til Skåne. Over ved bredden, i en tåget morgen, der ser man det her dragehoved fra vikingskibet, der bryder lige stille frem, og de her mænd nede ved, og børnene, de løber rundt nede ved stranden, og så ser de det her dragehoved, og det er sådan stille, I ved, i de der dage, sådan efterårsdag, det kan godt være i dag, hvor der ingen vind er overhovedet, hvor man sådan kan høre, at vikingskibet siger. Og de løber jo hen, også stille hen til vikingskibet, kigger ned, og der ser de det her lille barn, svøbt ovenpå kornene, ovenpå et skjold, og med våben rundt omkring, og de tager ham. Og de er ikke i tvivl. De ved godt, det her det er Danmarks første konge. Og de døber ham kong Skjold, fordi han ligger ovenpå skjoldet. Tager ham tilbage til landsbyen, og lader ham vokse op. Og så begynder snakken at gå. Hvad er det for en slags konge? Hvilken konge vil han være? Og der mener de jo, og hvad er det Odin? Hvilke budskaber er det? Hvem er med menneskene? Hvem er med danskerne? Og det han siger, det er her, at de begynder at snakke sammen og siger, kornene, det er fordi, at vi har Njord, Frej og Freja, som er frugtbarhedsguderne. De vil hjælpe os med at blive et landbrugsland. Andre siger, nej, vi skal ud af søvejen, det er derfor alle våben er der. Og vikingskibet, vi skal ud af Europa og verden af den vej. Og sådan går snakken. Men så bliver det sådan, at den dag, hvor Skjold han bliver 12 år, på det her tidspunkt i Danmark, der findes brunbjørne. Og brunbjørne, den er jo kæmpestor. Og rejser den sig først på bagpoterne og står deroppe, så er den jo voldsom, voldsom. Men man må ikke komme med, når man er barn. Så de voksne mænd tager afsted på jagt. Og den lille kong Skjold, det er fuldstændig ligesom nede på DHE, når jeg siger, det må I ikke, så gør det alligevel. Ikke? Og så lille kong Skjold, han tager bare lige så stille, og så går han bare med. Og ud i skoven, og da alle mændene begynder at trække i forskellige retninger, så løber han i sin egen retning. Og det han gør, det er, at han løber hen bag et træ. Og da han står helt musestille, så kan han høre. Det er en brunbjørn, der nærmer sig. En kæmpe, stor, fuldvoksen brunbjørn, der nærmer sig træet. Skjold er fuldstændig rolig og står helt stille. Og bjørnen den tager det næste skridt. Og nu er der kun en meter mellem træet, bjørnen og Skjold. Og der er helt stille. Og så gør brunbjørnen det, den aldrig skulle have gjort. Den tager det sidste skridt. Wow, Skjold, undskyld. Ja, nej, det var også for voldsomt. Det må du undskylde. Skjold kaster sig ud. Men det er jo sådan, bjørnen havde det faktisk, vil jeg sige, ikke også? Så bjørnen, den går jo fuldstændig helt op på bagpoterne der, og så tager Skjold sin store knytning og banker ind i maven på den her brunbjørn, der knæver sammen, og ned på ryggen, og Skjold, han sparker til den. Så tager han lynhurtigt sit bælte der rundt om alle fire poter, og så ligger bjørnen der og piver. Og så stiller kong Skjold sig sådan her, ovenpå med foden, Og så alle mændene hører jo det her og tænker, hvad sker der, hvad sker der? De kommer løvende. Så kan I godt forestille en 12-årig dreng, der har nedlagt en brunbjørn, står med foden ovenpå og hænderne op. Og så bliver han båret tilbage til landsbyen. Og placerer sig mellem Kornerup Å og Lejer Å over ved Roskilde. Og er Danmarks første konge, der samler kongeriget i herreder og sysler. Og det er faktisk det første nedskrevne, vi kender. Det er faktisk den her historie. Og det er endda inden mytologien for alvor kommer ind i billedet i Danmark. Så det er historien om kong Skjold. Og den historie, den finder Grundtvig faktisk også. Nu dykker han ned i den her, og nu lige om lidt skal vi synge af lyset, for de lærer det blot. Og kaffetid. Hvordan er det med det, Søren? Okay, så halvanden time mere. Ja, nej. Vi tager lige lidt mere. Men det, der er interessant, det er jo, at der er sådan en spirende proces i alt det her, og der sker en frygtelig masse ting. 1813, bombardementen af København, Danmark går bankerot også. Og der er virkelig sådan armod og mismod i befolkningen, så det er så vigtigt for Grundtvig at få samlet folket, og få dem samlet og lave en fælles historie. Derfor er mytologien så vanvittigt vigtig. Også fordi vi kan spejle så mange i de historier, som er i mytologien. Og så har de indbindingskraft, de har sammenhængskraft. Og så snakker Grundtvig om noget, som er så vigtigt, som jeg også fortalte. Og det skal jeg nok lige vende lidt tilbage til, fordi det snakkede jeg med eleverne om i mandags. Fordi frihed, den her allerede, friheden er skænket, og folkeligheden og fællesskabet er skænket, i og med, at vi har et fælles sprog, vi har en fælles historie, og vi har en fælles mytologi i Danmark. Det er ret stærkt i virkeligheden. Og det er det, Grundtvig han taler for. Er lyset for det lærte blot, er Grundtvig sang til at sige, nej, det er det ikke. Det er vigtigt, at vi oplyser og oplever den almindelige borger, og især bondestanden også, for dem var der jo rigtig mange af. Fordi Grundtvig er jo faktisk slet ikke interesseret i, at vi skal have demokrati. Det er faktisk meget, meget sent, før han går ind i det her i 1849 med grundloven. Og det er, fordi han er så bange for og har set i revolutionen i Frankrig, hvad der kommer til at ske, hvis man ikke er ordentligt oplyst. Det er egentlig en god tanke. Så han er så bange for, at det bliver et pøbelvælde, og at det så bliver sådan et anarki, der opstår i stedet for. Men den kender I også godt, at lyset for det lærte blot, så lad os synge den. Thank you. Ja. Nu når jeg snakker om det her med at blive ældre, og snart 30 år i skoleverdenen med børn og unge, så når man startede, så søgte man sådan... Se, nu glemte jeg brillerne igen. Det er utroligt. Og det er utroligt, at jeg kan komme op ad trapperne med dem der, fordi jeg kan jo ikke se noget. Det har jeg ikke forstået. Nogle gange så går jeg ud, jeg har sådan nogle skærmbriller også, så går jeg ud og går ned blandt eleverne og så videre, så kommer jeg til at tænke på, at det er underligt. Så, det er de forkerte briller. Det er også helt sløret. Nå, når man har været sammen med børn og unge i så lang tid, i 30 år, dels i grundskolen og set den her udvikling, der sker blandt børn, og så igen vendt tilbage til efterskolen og de her unge mennesker, så er der rigtig tit mange, der spørger mig og siger, det er jo dejligt at kunne være så gammel med gråt skæg og sådan at kunne stå og være ligesom ham Eivind, jeg mødte der, eller Asger fra Brændinggård, men sådan, altså gammel er jeg ikke helt nu, men at man trods alt har noget, man kan kigge tilbage på, så bliver stillet spørgsmål, synes du, at de unge har ændret sig? Og det, inden vi sådan lige skal have kaffen, der går 8 minutter, fordi det vil jeg lige sige, det lærte jeg nemlig ret tidligt sammen med Hans Peter Ravn, når vi var ude og holde fortællinger og sådan noget. Det var, hvis man gik over kaffetiden, så var der ekstremt meget uro blandt de vestjyske tilhængere. Altså, nu kan du godt holde din mund, for nu er der kaffe. Så små 8 minutter mere, så får I kaffen. Godt. Men de her, man bliver spurgt til, om unge har ændret sig sådan og så videre. Så havde jeg faktisk, vi har lige haft sådan en fantastisk uge her, vi har virkelig et dejligt elevhold i år, de er simpelthen så tidlighedsfulde og hjertelige og varme, ja det kan lyde helt forfærdigt, det er unge mennesker jeg snakker om, ikke? Ja, men det er de faktisk. Og vi er sådan lidt, jeg går sådan og kniver mig selv i armen, og I ved godt, når man er efterskoleforstander, så er det jo ikke bare 8-4 job. Det er måske lidt det, uden at det skal lyde pylret, men det der er lidt hårdt ved det, det er nogle gange, når man også lægger sig på sengen om aftenen, så har ens telefon tændt, for hvis der nu skulle ske noget, så skulle man egentlig gerne lige være klar. Så man er sådan hele tiden på, så jeg vil nok sige, at det stadigvæk er en form for livsstil, i hvert fald på den post at være en del af det. Og det er også det, der er helt fantastisk, for man kommer så tæt på dem. Men vi har lige haft sådan en uge her, hvor jeg lige vender tilbage efter kaffen omkring noget med frihed og frihedssnakken med eleverne omkring det her med, hvordan man kan få lov at være den, man gerne vil være i et fællesskab som vores nede på efterskolen, hvis man har frihed til det. Og når man så snakker med dem og kigger ud over dem, så Katrine, som nogle gange hjælper mig med de her snakke her, hun stod i går og snakkede om hierarkier og sunde hierarkier, fordi de er alle steder hierarkier. Og både mandag og onsdag, eller torsdag var det så, der var fuldstændig ro blandt dem, og de sidder og kigger. Og så kommer bare til at tænke på, og det er også derfor, at jeg synes, når jeg godt kan lide at beskæftige mig med Grundtvig, så er det fordi, der bare er noget almen menneskeligt. Verdens største undersøgelse nogensinde, den er gået over 30 år, hvor man har spurgt en masse mennesker, hvad det allervæsentligste er i livet. Hvad tror jeg, det er? Det er relationer, fællesskaber. Og det er virkelig en massiv amerikansk undersøgelse, der er lavet. Og det synes jeg bare er så væsentligt. Så der ligger noget almen menneskeligt for os alle sammen. Uanset hvordan verden udvikler sig og hvad der sker derude, så ligger der inde i os noget almen menneskeligt, som er det vigtigste og det væsentligste. Og når jeg kigger ud over flokken og kunne sidde i går ved klaveret og kigge ud på dem, hvor Katrine fortæller om hierarkier og hører dem lytte, så tænker jeg, det her det er jo almen menneskeligt. Fordi i virkeligheden, så vil vi alle sammen allerhelst bare have friheden til at være den, vi gerne vil være, og friheden til at have det godt. Og har vi det sådan almen menneskeligt, så er verden jo egentlig meget ens, og så er unge også ens. Jeg synes ikke, de unge der er ens, eller jeg synes ikke, unge har ændret sig specielt meget, men vores verden har ændret sig, og de skal forholde sig til andre ting. Og inden vi skal have kaffen, så vil jeg bare sige, ned hos os, der går vi lige nu. Vi har, og det er jeg meget glad for, og jeg er egentlig også meget stolt af det, vi har en meget lav frafaldsprocent. Og ellers generelt på efterskolen, så ligger den på 11%, det vil sige, at vi skulle miste 20-25 på et år. Lige nu har vi kun sagt farvel til 5. Så et eller andet, og vi ved jo ikke, men et eller andet, når vi kigger ind i det, så oplever jeg, at det at være menneske sammen, som Grundtvig også snakker om, og synge sammen, have morgensangen som et frist ritual hver eneste dag, mobiltelefonen, den ligger nede på værelset, mobiltelefonen bliver låst inde i skabet om natten, når de skal sove. Vi kigger hinanden i øjnene, vi siger hele tiden til hinanden, husk at sige godmorgen, husk at sige hej, og når man kommer ind og har været syg en periode 3 dage, så er vi opmærksom på at gå hen og sige, hej Leander, velkommen tilbage, hvor er det dejligt at se dig igen. Så det er mødet mellem mennesket. Og er vi gode til det? Og det kan man ikke lave en opskrift på. Det bliver man bare nødt til at skabe en kultur omkring. Men det er det, der betyder noget. Det betyder så uendelig meget. Og så kan vi lave den mest fantastiske undervisning. Vi kan tage til LaLandia, vi kan tage til Aarhus, til København og ud i verden og rejse rundt. Men når det virkelig gælder, så er det det andet, der betyder allermest. Det er den kerne af hverdagen, der er allervigtigst. Jeps. Godt. Så i virkeligheden, så tror jeg, at det måske alt omkring os, der ændrer sig, og selvfølgelig ændrer de unge sig også, og det kunne jeg også sige meget mere om, for selvfølgelig er der en ændring i forhold til før. Sidste ting, jeg lige godt kunne tænke mig at sige, og så skal vi bare synge en lille bitte sang. Og den kender I simpelthen, og I vil sidde og jodle med, tror jeg. Men for lige at lægge op til det næste, vi skal have, så handler det nemlig om frihed, den sidste, vi har efter pausen. Og frihed er der stor forskel på, og hvis vi kigger over til USA, og snakker om frihed i USA, som er et godt tidspunkt lige nu at sammenligne, jeg er næsten ved at, må jeg godt sige det, kaste op over og læse om alle de der derovre. Det er I garanteret også, tror jeg. Men frihed derovre, der er det jo i virkeligheden, hvis vi sådan kigger helt ind i bunden af den amerikanske sådan frihedstanke, så var det jo, at man kunne sætte sig ned i sit hus, barrikere sig hele vejen rundt, have en masse gevær og en stor alligator ude i haven, og så egentlig ikke blande sig og heller ikke betale skat til samfundet. Ja, meget klichéagtigt, det ved jeg godt, og det er meget firkantet sagt, og det er jo ikke alle, der lever sådan. Men i virkeligheden er det jo sådan en meget, det er modsætninger nogle gange, der forstås. Men når vi er i Danmark, så er vores egentlig frihedstanke, er jo, at vi er frihed, men vi er forpligtet på hinanden. Og frihed kan ikke eksistere uden orden, men orden kan godt eksistere uden frihed. Kig på Nordkorea, kig på Rusland. Så det er så vigtigt, den her frihed. Så den kæmpe store forskel, det skal vi simpelthen passe på. Og det synes jeg virkelig, vi skal passe på mere nu, end nogensinde før. Og der var en, der søgte friheden, som sad på en lille knold og sang. Og han hed Ole. Så vi slutter lige af med første afdeling her med at synge Ole sad på en knold og sang. Og det er nummer 200. Og så vil jeg bare lige, inden vi lige synger den, fordi jeg mødte jo en god mand, som hed Knud Tarpgaard, også på min rejse på efterskolen, han desværre døde i dag. Han kunne fortælle, og ham har jeg virkelig kigget efter i sømmen, når han fortalte, for han fløj rundt, så han næsten ikke, der gik en halv time, inden han fløj ned igen. Og han sagde altid, han bad altid folk om at rejse op hen i 3. 4. vers, og det gør jeg ikke med jer nu. Men I kan jo prøve at regne ud, hvorfor det han bad. I kan jo prøve at regne ud, hvorfor han bad folk om at rejse op. Men det vil jeg ikke gøre med jer, fordi så er vi bare uvenner. Ole sad på en knold og sang. Så er det kaffetid. Så nu kom vi til den her frihed. Og nu rykker jeg lige lidt rundt. Det kan I jo ikke vide, så jeg kan lige så godt lade være med at sige det, men gør det alligevel. Jeg rykker lige lidt rundt i mit program nu, fordi der er noget, jeg faktisk synes, jeg godt kunne tænke mig at tage sammen med jer. Men jeg kunne godt lige tænke mig at nævne Grundtvigs frihedsbegreb. For i Grundtvig, han siger jo frihed for Thor, såvel som for Loke. Og så er der Ove Korsgaard, som har skrevet en del Grundtvig-bøger, som så siger, det er rigtigt. Fordi det giver jo god mening, ikke? Så det betyder jo egentlig, at der er plads til os alle sammen i Grundtvigs frihedsbegreb. Men der er bare lige én ting mere, og det er Fenrisulven. Fordi Fenrisulven, og det var egentlig meningen, at jeg ville fortælle den, men jeg tror lige, vi skruer lidt ned og tager noget mere alvorligt om et øjeblik i stedet for. Men hvad hedder det? Men Fenrisulven, bare lige sådan kort fortalt, det er jo sådan, at den her ulv og midgårdsorm, de går rundt ned i Ydons have og kommer rundt blandt busken, og Ydun ved æbletaget Mindelunden, hun ser den her midgårdsorm, den er jo ikke større end sådan her, og Fenrisulven, der piver, de leger små skyldige dyr. Og igennem ikke særlig lang tid, så vokser de jo op, og midgårdsormen bliver frygtelig, frygtelig stor, og spyrer sådan noget gift ud og ødelægger Ydons æbler, så det vil hun jo simpelthen ikke finde sig i. Så der må Thor tage over, ikke? Og da han ikke kan kaste en hammer ind i hovedet, midgårdsorm, fordi så forsvinder den jo bare ind. Så bliver han nødt til at slæbe den ud til verdenshavene og kaste den ud. Så det har han gjort. Han har smidt den ud over verdenshavene, og nu ligger den derude. Og så på et tidspunkt Njord, som er havets gud, han synes, at der er noget, en stor søorm, som spiser fisken i havene. Og det mødes guderne om til rådslagning ved den store Yggdrasil, og sætter sig ned og snakker om det her. Og så bliver de alle sammen enige om, at det nok er midgårdsormen, der ikke er slået ihjel endnu. Så det er den, der spørger derude. Og så er det, de kigger på hinanden og siger, at vi skal have gjort noget ved Fenrisulven. Og Fenrisulven, den har Tyr jo taget sig af. Og Tyr, han er ungdommens gud. Og Tyr er lige så stor som Thor, de brødre de to. Og der er det, at Fenrisulven faktisk, selvom den stadigvæk er valp, er faktisk på højde med Tyr allerede nu. Så den er stor. Og den har faktisk også tilladt sig at snakke. Og det er jo heller ikke almindeligt for en ulv, kan man sige. Og så går det sådan, at de mener, at den skal bindes, og den bliver bundet, og de får faktisk lavet en strik til den, som hedder en dromi. Den bliver opkaldt, for der er aldrig lavet noget så stærkt før. Og den bliver sat rundt om ulven, og Fenrisulven, den gør bare lige, den når engang at spænde musklen, så står dromi bare og bliver sprunget i stykker. Nu er den gal, kan de godt se. Og så laver de en ny en, der hedder lading, og den bliver også sådan, at den bliver sprunget, og Fenrisulven springer den. Og de lokker lidt Fenrisulven, for den er jo ikke dum. Så de siger, du er garanteret ikke stærkere end Thor, siger de til Fenrisulven. Og Thor, han står og kan ikke bare smadre skallen på den der ulv i stedet for, ikke? Han er meget hissig, Thor. Og det elsker børnene, når man fortæller om Thor. Og så nogle gange gør sig helt rød i hovedet, så bare fordi han er så hissig. De elsker hver gang, man siger, jeg smadrer skallen på dem. Ikke? Det kan de godt lide. Så det bruger jeg meget. De unge, de siger bare, ikke? Der er for øvrigt også noget, når man fortæller for de unge mennesker dernede. Der bliver man simpelthen nødt til at være lidt ligeglad og så bare sige, nu må de synes, jeg er en skildpadde eller alt muligt andet. Jeg bliver bare nødt til at gå all in, fordi der er ikke mange, der sidder og griner. Altså, det er meget bare. Ikke? Og det, jeg kan godt forstå, det er lidt svært at være helt opløft på det. De laver en tredje snor, og prøv at hvad den snor, den består af. Den snor af kattens tramp, kvindens skæg, bjergets rødder, fiskens ånde, og fuglene spyt. Og de tager så meget kattens tramp, at Freja ikke kan køre med sin vogn, fordi den er trukket af katte. Så det, I kan forestille, at det her det er en snor, som er stram. Så sejler de ud med Fenrisulven. Og guderne, Tyr han siger ingenting. Og de kommer derud, og så siger Fenrisulven. Og de prøver at lokke den. Men den er ikke særlig tyk, den her. Og det er dværgene, der har smedet den ned. Våbensmedien har dværgene været i gang. Og så sætter de det ud, og så siger de til Fenrisulven, at nu skal han prøve den her, siger han. I er ude på lumskerier, siger Fenrisulven. Tror I, jeg er dum? Nej, det tror vi ikke, du er. Okay, så siger han. Hvis der er en, der vil sætte sin arm ind i gabet på mig, så behøves vi ikke at diskutere mod. Og så ungdommens gud Tyr, han siger, det vil jeg gerne gøre. Og så sætter han jo sin store arm op i det her store ulvegab. Og så binder de den til en stor sten, en stor klippe. Og så binder de den her, og den hedder Gleipner, den her nye snor. Og så står Fenrisulven bare. Og de kigger, og alle guderne kigger, og de kan jo godt se. Og Tyr, han begynder at skrige. Og så begynder blodet at løbe ned. Og så kan Fenrisulven ikke komme løs, og Tyr mister sin arm. Ja. Ja, ja. Og det gør han også, når jeg fortæller det for børn. Så er det jo lærerne, der bagefter må tage sig af det. Ikke også? Men det, der er med den her historie, som Ove Korsgaard, han siger, prøv at kigge på Ukraine og Rusland, når vi snakker frihed, ikke også? Frihed for Loke, såvel som for Thor, og så er der lige Fenrisulven. For der er nogen, som vi skal gøre noget for, som ikke begrænser vores frihed. Og der kan man sige, at den store bjørn Rusland overfor Ukraine nu, måske fortællingen der omkring Fenrisulven og Tyrs arm. Der skal være nogen, som er modige og går imod det, hvis vi føler, at friheden er truet. Så det var en lille historie, men igen lidt noget med, hvordan den nordiske mytologi faktisk har en virkning med dens indbildningskraft og poetiske måde at blive fortalt på. Godt, nu skal I se. Klokken den smutter. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om I kender den her sang, der hedder Frihedens Lysdøgn. Det er en fantastisk smuk sang, som er i højskolesangbogen. Og det er faktisk grund til, at jeg har slæbt mig, og vi er nogle stykker, der har slæbt os næsten sådan ondt i ryggen. Det var fordi, vi bare skulle synge den her sang i 19. udgave. Så det skal vi simpelthen lige nå. Det er nummer 19. Nej, nej, altså, det kan vi også godt. Men, og det kan godt være, at den er ny for jer, men det er simpelthen sådan en smuk sang, som blev skrevet og blev udlavet en sangkonkurrence i 2020. Og så på grund af corona blev den sådan først offentlig sådan rigtig kendt. Men den er simpelthen så fin. Og den handler nemlig rigtig meget om, at vi skal passe på friheden. Så og jeg tror lige, at jeg vil prøve at spille den igennem en gang for jer. Og så prøver vi simpelthen bare at kaste os ud i den. Det lyder sådan her. Mange har hørt den før. Det var ikke så mange. Det er nummer 226. Nå, sagde jeg noget andet før? Sagde jeg 219? Det kan jeg ikke tro, jeg har sagt. Nå, så er det sørme svært at få teksten til at passe ind. Tænk, hvis det nu havde ramt sådan, at teksten faktisk passede ind. Og det beklager jeg. 226. Det kunne være fint, hvis jeg havde spillet alle fem vers, mens I sad og sang en anden sang. Men lad os prøve den. Den siger sådan her. Friheden bor i idéer, der udspringer der, hvor jeg bor, hvor vi er. Så. Prøv forfra, den siger. Friheden bor i idéer, der udspringer der, hvor vi er. Så en horisont bliver til flere, for det er derude, det sker. Det er tanke- og skabelsesrummet, alt nyt kommer klart for en dag. Pist væk af skjul og fornummet, og tryghedens rumhavn lagt bag. Prøv lige første vers, så kører vi bare derudad. Friheden bor i idéer, der udspringer der, hvor vi er. Og en horisont bliver til flere, for det er derude, det sker. Det er tanke- og skabelsesrummet, alt nyt kommer klart for en dag. Pist væk af alt skjul og fornummet, og tryghedens rumhavn lagt bag. Prøv anden vers. Thank you. Ja, synes I ikke, det var en flot sang? Ja. Det er også lidt vigtigt, at man kommer hjem og siger, at vi hørte en sang, den var simpelthen så fin. Kan vide, hvem der har lavet den? Den kan man finde på YouTube, hvis man har lyst til det. Den er rigtig, rigtig flot, når hun synger den. Hvad hedder det? Nu skal I høre. Jeg kunne godt lige tænke mig, fordi det er så vigtigt, at vores fortællinger bliver skrevet ned. Det er så vigtigt, at vores også virkelige fortællinger bliver skrevet ned. Min oldefar har skrevet en dagbog. Han var med i 1. verdenskrig. Der er måske nogle af jer, der har hørt det før, men jeg synes faktisk lige, det er på sin plads, når vi snakker frihed og få det her ind. Fordi når vi snakker Fenrisulv og frihed, så var der jo nogen, som netop kæmpede for det her. Men de kæmpede lidt modsat, fordi det er bare nemlig sådan i 1864, da vi mister Sønderjylland, så er der dem, der bor syd for Kongeåen, de blev ligesom nødt til at gå ind og kæmpe på tysk side. Og min oldefar havde sin gård liggende lige op til Kongeåen, og blev derfor indrulleret i 1. verdenskrig under den tyske hær. Og bliver sendt til Østfronten. Og når jeg fortæller det her for eksempel for børnene, det er tit de små børn, der sådan kigger op, fordi hans gård og markerne støtter op til Kongeåen. Og I ved godt, vi alle sammen, tror jeg, har hoppet over et eller andet åløb på et eller andet tidspunkt, ikke? Og stået og taget tilløb, og hvem kunne hoppe længst og få våde fødder, fordi vi ikke kom helt over sådan nogle ting. Ikke? Så børnene de har altid sådan sagt, jamen, hvorfor hoppede han ikke bare over på den anden side af den å der? Ikke? Fordi det var da bare så simpelt i deres verden. Ja, og det kunne han måske også godt have gjort, men hvad så med hans 5 børn, og hvad så med hans kone? Men jeg har lavet et lille, eller vi har lavet i min familie, et lille uddrag af den her dagbog, som han skriver. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at læse, fordi jeg synes, det er vigtigt. Det tunge budskab. Den 1. august 1914 hen på eftermiddagen begyndte kirkeklokken at ringe. Men den kaldte ikke til gudstjeneste denne gang. Det var på statsmagtens bud. Den lod sin stemme høre og kaldte det værnepligtige mandskab til mobilisering. Rundt om i gårde og huse blev der travlhed, mens dyb alvor sænkede sig over alle. Og så skrev han var sådan meget ivrig skriver til tidsskrift, og der skrev han lille digt, det lød sådan her. Det var med blytungt hjerte, vi modtog krigens bud. Det var med dobbelt smerte, vi gik fra hjemmet ud. Det smerter dybt at skilles fra hustru, børn og hjem, når fædrelandet kalder til kamp, det synder frem. Men tvinges vi af andre, er dobbelt tung vor gang. Til nu i 5 årtier var vi jo under tvang. Og vi som tidlig lærte at følge pligtens bud, vi gik om end med smerte med dem i kampen ud. Snart kommer sorgens budskab til hjemmene i nord. Din mand, din søn, din broder er død i fremmede jord. Ak, Herre Gud, hvor længe før ret du fører ud, det suk for hjertet trænge sig frem til himlens Gud. Ti vi kan ej forvente vor hjælp ad anden vej, vi har ej magt i hende, vort håb står, Gud til dig. Og sådan tanker gik vel igennem mange sind i denne tid, selvom få vil kunne udtrykke dem så smukt og klart, som min oldefar Jørgen Gamborg her har gjort. Søndag den 2. august stod Jørgen i kasernegården på Haderslev Kaserne, indrulleret i den tyske hær. Historien, som Jørgen har fortalt gennem meget sindrige dagbogsoptegnelser, er fantastisk læsning, blandt andet meget af livet i kampene på Østfronten, skrevet i nogle stille stunder i skyttegraven. Og nu kommer der lidt fra dagbogen. Den 1. januar 1915, så oprandt det nye år. Det er i dag dejligt stille frostvejr. Henad middag, solskin. I formiddag havde vi en lidt gudstjeneste her ved gården. Det var den gård, hvor soldaterne var indkvarteret. En feltrebel holdt en tale. Vi får i dag lidt nærmere vide om de tab, der forekom ved angrebet i forgårs. Der er døde 12 og såret 6-8 af 1. kompagni. Mindst 4-5 af de faldne er fra Nordslesvig, men ingen af dem kender jeg personligt. I går gik nogle over til russerne, i det de holdt det hvide flag frem. De ville hente de faldne tilbage for at begrave dem. Det kunne russerne ikke tillade. De 8 var begravet, men de 4 lå endnu. De blev så begravet i overværelse af 2 tyske officerer og nogle flere tyskere under æresbevisning af russer. Højtideligheden sluttede med et fader var på tysk, mens alle blottede hovederne. Ja, det er mærkeligt. Den ene dag skydes der på hverandre, og den anden dag, der står de som venner ved hinandens side. Jeg koger suppe i dag med kødboller i, som jeg har fået hjemme fra min kone. Det var en pakke, jeg fik i formiddag. Hvad er der i sådan en pakke? Er det kun hjælp til at tilfredsstille lægens bekvemmelighed? Nej, det er mere end det. Ti vel smager det mig udmærket, men forholdene er jo dog endnu sådanne, at vi let kan få føden uden dette. Nej, når man udrækker sin hånd og modtager pakken hjemmefra, er det som det varme håndtryk for sin hustru, og når man åbner den og nyder deraf, er det som et varmt kys fra hendes læber, og det er fordi, at der er hjerteslag ved gaven, og hjertet er fyldt med kærlighed. Ja, kærligheden, det er det, der får værdi her i livet. O Jesus, tak for din kærlighed, den største på jord og kilden til al kærlighed. Den 27. januar 1915, de sidste optegnelser fra Jørgens hånd. I dag er det den tyske kejsers fødselsdag. Gud holder sin hånd over ham og hjælper ham til at træffe de rette afgørelser på hans vanskelige post. Ja, kunne han virkelig gøre noget for, at der blev fred, så kunne han med rette blive kaldt fredskejseren. Jeg står på post fra 4 til 6. Der er igen solskin. Vi får suppe om formiddagen og chokolade om eftermiddagen. Får vagt ved hegnet. Månen skinner. Jeg står fra 6 til 8, men i graven, da det er jo blevet endnu lysere end i går. Da jeg kommer tilbage, er der kommet 3 til 4 pakker og lige så mange breve. Således slutter dagbogen lidt brat, og der findes ikke flere optegnelser efter denne dato. Den 10. februar 1915 blæses der, som så ofte før, til angreb op fra den beskyttende skyttegrav, op over volden, kraftig geværild fra fjendens side. En af fjendens kugler rammer Jørgen lige i hjertet, ifølge hans medkammerater. Og det var på Jørgens fødselsdag. Han blev 36 år. Hjemme sidder hans kone, Jørgen Gamborg er død, og hjemme sidder Signe nu som enke med sine 5 mindreårige børn, hvor den yngste så var min mor. Se, det er vigtig læsning, fordi det er jo rigtige optegnelser og en rigtig fortælling. Og man kan sige, at når jeg også fortæller den her for børn og for eleverne dernede, så er det jo rigtig vigtigt, at man efterfølgende snakker om håb og snakker om det, vi skal gøre. Men I kan godt se, her er der jo også noget omkring frihedsbegrebet, omkring fenrisulven, som er så vigtigt, at der er nogen, der står op imod. Så det var lidt læsning om det, og så synes jeg faktisk, at vi skal synge en sang, som vi sang rigtig meget, da jeg gik i skole, og det er nemlig nummer 529, det haver så nylig en regnet. Ja, den sang vi rigtig, rigtig meget i Sønderjylland i skolen, hvor vi havde morgensang. Så den har og stadigvæk faktisk stor betydning for sønderjyderne. Ja, vi vil vejs ende. Det har virkelig været en fornøjelse at være sammen med, synes jeg. Jeg håber... Det er godt. Det er jeg glad for. Det havde jeg lige brug for, inden vi tog skiltes her for i dag. Det er nemlig det. Men jeg vil gerne slutte med en sang, som jeg synes er pragtfuld, og ham kunne jeg fortælle en masse om, nemlig Jens Rosendahl. Men det kan vi gøre en anden gang måske. Men han har skrevet en super fantastisk kærlighedssang, og den kender I, og den vil jeg gerne slutte den her formiddag af med. Det er nemlig Du kom med alt det var dig, og det er nummer 480 i Højskolesangbogen. Så med det vil jeg gerne sige tusind tak for en hyggelig formiddag sammen med jer. Og det kunne da måske være fantastisk, hvis man lige her til den sidste sang havde lyst til at stå op. Hva? Ja, det er, der sker noget, når I står op, synes jeg.
Du kom med alt det, der var dig.
Thank you.